Sadursmes Anbāras provincē Irākas rietumdaļā sākās pēc tam, kad pirms nedēļas drošības dienesti likvidēja nozīmīgu sunnītu demonstrāciju nometni, kas protestēja pret šīitu kontrolēto valdību. Kaut gan Irākā vairums iedzīvotāju ir šīiti, Anbāras province apdzīvo pārsvarā sunnīti, kuri kopš prezidenta Sadama Huseina gāšanas jūtas atstumti no politiskajiem procesiem. Premjers Nuri al-Maliki jau labu laiku vēlējās atbrīvoties no protesta nometnes un to raksturojas kā Al-Qaida vadības štābu. Bet nometnes likvidēšana nopietni destabilizējusi situāciju provincē, it īpaši tās galvaspilsētā Ramadī, pie kuras atradās nometne un Falūdžā, kas atrodas 170 km uz rietumiem no Bagdādes. Pēc protestētā izdzināšanas valdības spēka pozīcijām uzbrukums abās pilsētās sāka ar Al-Qaida saistītā grupējuma Irākas un Levantas islāma valsts kaujinieki, armijas spēkiem liekot atkāpties. Tagad tiek ziņots, ka Falūdžas dienvidus kontrolē šis grupējums un arī pārējo pilsētu pārņēmuši ar Al-Qaida saistīti cilšu kaujinieki. Šī ir pirmā reize, kad nemiernieki tik atklāti pārņēmuši kontroli pār divām nozīmīgām pilsētām kopš asiņainajām sadursmēm pēc 2003. Gada ASV invāzijas Irākā. Glābjoties no vardarbības, Falūdžu pamet tūkstošiem cilvēku. Cīņā pret nemierniekiem armija pagaidām izmanto artilēriju un gaisa triecienus no pozīcijām netālu no pilsētas. Taču Irākas bruņotie spēki gatavojas veikt lielu ofensīvu. Kā vēsta valsts mediji, premjers Nuri al-Maliki šodien aicināja Falūdžas iedzīvotājus un vietējās ciltis padzīt kaujiniekus, lai viņu rajoni nebūtu pakļauti bruņotu sadursmu draudiem. ASV, kas 2011. Gada beigās atstāja Irāku, paziņojušas, ka atbalsta valdības Bagdādai cīņu pret kaujiniekiem. Taču ASV valsts sekretārs Džons Kerijs uzsvērs, ka Vašingtona negatavojas sūtīt atpakaļ amerikāņu karavīrus un pauda pārliecību, ka premjera Nuri al-Maliki valdības spējas sakaut nemierniekus.
Mēs, protams, neplānojam atgriezties. Mēs neplānojam nosūtīt karavīrus. Šī ir viņu cīņa, bet mēs esam ieinteresēti palīdzēt likumīgai un ievēlētai valdībai, lai tā varētu cīnīties pret teroristiem.
Arī Irāna, kas tāpat ir šītu valsts, paziņojusi, ka ir gatava palīdzēt Irākai, nodrošinot militāro aprīkojumu un konsultācijas, taču ne karavīrus. Kopš ASV armijas aiziešanas drošības situācija Irākā arvien pasliktinājusies, tiek regulāri ziņots par nemierniekus sarīkotiem sprādzieniem. Šajos uzbrukumos pērn dzīvību zaudēja vairāk nekā 5700 civiliedzīvotāju, kas ir lielākais skaits kopš 2008. Gada. Gints Amoliņš, Latvijas radio.